እዚ ብ251 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት መስመር ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ኣምሲኹም? ኣብ ሱዳን ብዛዕባ ማእሰርቲ መራሕቲ ተቃወምቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ትማሊ ተኣሲሮም ዝተፈትሑ ምስ ኣቕረብና ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ ሓደ መስጊድ ዝገበርዎ መደረ ዝምልከት ክነቐርብ ኢና። ፍሉይ መደብ ሕቶታት ኣብ ልዕሊ ኢፈርት ካብ ትግራይ። ቅድሚ ኩሉ ግን ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ትምስኡ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ናብ ሰለስተ ኣዋርሒ ዝተፀግዐ ናይ ተቃወሞ ምንቅስቃስ ሎሚ እውን ኣብ ሓደ ከባቢታት ቃፂሉ ኣሎ። ይቕሬታ ክደግሞ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ናብ ሰለስተ ኣዋርሒ ዝተፀግዐ ናይ ተቃወሞ ምንቅስቃስ ሎሚ እውን ኣብ ሓደ ከባቢታት ቀፂሉ ኣሎ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸቦ ከምዚ ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ዞባ ቦረና ከተማ ቦሌ ሆራ ወተሃደራት ንሓደ ሰላማዊ ሰብ ተኩሶም ምስ ኣቕሰልዎ ተቃውሞ ተላዒሉ እቲ ሰብ ብጥይት ዝተሃርመ ብሽግለታ እናዘወረ ምዃኑ ካብ ነበርቲ ሓደ ይገልጽ።
መጀመርያ ብጥይት ዝተወቅዐ ኣለሙ የቦ ይበሃል። ጸኒሑ ብጥይት ዝተወቅዐ ከዓ ንጉሴ ጉዮ ይበሃል።
ሎም መዓልቲ ዝተኣሰሩ ይፈትሑ፣ ኳዕቲ ማዕድን ኣብ ክልልና ኣይካየድ ኢልና እናተቃወምና ሓይልታት ፀጥታ ስጉምቲ ወሲዶምልና ይብል እዚ ነባሪ። ድሕሪኡ ህዝቢ ኣንጻር ፖሊስ ገጢሙ ግጭት ተላዒሉ ይብል ወሲኹ። ካብ ሰበስልጣን ንምስማዕ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ብኻል ወገን ኣብ ከተማ ጀልዱ ተምሃሮ ዝተኣሰሩ ይፈትሑ፣ ንኣሕዋትና ዝቐተሉ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ዝብሉ ሕቶታት ብምልዓል ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመሩን ወተሃደራት ብማህረምቲ ዝብትንዎምን ዝኣስርዎምን ከም ዝኾኑ ሓደ ነባሪ ገሊጹ። ኣመሓዳሪ ወረዳ ጀልዱ ኣቶ ግርማ ለታ ግን ብዛዕባ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝተወረየ ኩሉ ሓሶት ኢሉ
ኣብዚ ምንም የለን። ሰራዊት ምክልኻል ናብ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ ዝኣትወሉ ምክንያት እውን የለን። ካብታ ከተማ ወፃእ ግን ክህሉ ይኽእል እዩ።
ብኻል ወገን ኣብ ጉጂ ዞን ኳዕቲ ማዕድን ወርቂ ጠጠው ይበል ኢሎም ትማሊ ተቃውሞ ብዛዕባ ዝወፁ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ፀጥታታ ወረዳ ኤኬማ ዋቆ እቶም መንእሰያት ቀትሪ ቀትሪ ተሓቢኦም ምሸት ምሸት ብምውፃእ ናዕቢ ዘለዓዕል ደርፍታት ይደርፉ እንተ መኸርናዮም እውን ምስማዕ ኣብዮም ኢሉ ኣሎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ቀሊልን ክፉትን ክሳብ ዝገብር ንኩባንያታት ዩናይትድ ስቴትስ ምቹእ ባይታ ኢንቨስትመንት ምፍጣር ኣጸጋሚ እዩ ክብሉ ኣተሓባበርቲ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ጉባኤ ንግዲ ገሊፆም። ሎሚ ዝተዛዘመ ጉባኤ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሪካ ዘዳለዎ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ኩባንያታት ኣፍሪካ ኣካየዲ ስራሕ ስቲቭ ሃይስ ጨንፈር መራኸቢ ክልቀቅ ኣለዎ ኢሎም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ምን ኣፈወርቂ ሒዛትሎና።
ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ንግድን ወፍሪ መዋእለ ሃፍትን ንምትብባዕ ዝተመስረተን 180 ኩባንያታት ዝሓቆፈ እቲ ቤት ምክሪ ኩባንያታት ንኣፍሪቃ ሎሚ ንዝተዛዘመ ጉባኤ ዘዳለወ እዩ። ፕረዚደንትን ፈፃሚ ስራሕን ስቲቭ ሃይስ ሓያል ዓበይቲ ኩባንያታት ሃገሮም ዝተኻፈለሉ እዚ ዓስራይ ጉባኤ ምስ ዕላማት ቤት ምክሪ ኣብ ዝምልከቱ ኣትኪሩ ተዘራሪቡ እዩ። ድሕሪ ምባል እተን ኩባንያታት ኣብ ኣፍሪቃ ገንዘበን ንኸዋፍራ ምቹኡ ባይታ ንክፍጠር ከም ዝሓተታ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብፍላይ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዘለዓልዎ ገሊፆም ኣብ ኢትዮጵያ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ ንምውፋር ዘሻቅሎም እውን ገሊፆም።
ቀንዲ ዘሻቅሉ ጉዳያት ዘተኣማምን ቀረብ ፀዓት ዘይምህላው እዩ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እናተቐይረ ዘሎ ይመስለኒ። ከምኡ ውን ምቹእ ናይ ንግዲ ባይታ ዘይምህላው እዩ። እዚ ምግባር ካብ ዝከኣለሉ መንገድታት ሓደ ጨንፈር መራኸቢ ብዝበለፀ ፍትሕ ክብል ከሎ እዩ። ብመዳይ ታሪክን ብመዳይ ፀጥታን ዝኸባብን ዘሎ ኩነታት ይርዳኣኒ እዩ። ግን ጨንፈር መራኸቢ ፍትሕ ክብል እንተ ዘይተገይሩ ስልክን ኢንተርነትን ብዝበለፀ ናፃ ክሳብ ዘይተገብረ ኣፀጋሚ ዝኸውን።
ኣብ ፕሮጀክታት ኤሌክትሪክን መሰረታዊ ልምዓትን ዝተዋፈረ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኩባንያ ሲምቢዮም ፓወር ወሃቢ ቃል ኣዲ ራቤል ብወገኖም ብመንፅር ኣብቲ ጉባኤ ካብ ዝተላዕሉ ሓሳባት ተግባራዊ ስጉምትታት ትፅቢት ከም ዝግበር ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣብዚ ጉባኤ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ካብ መላእ ኣፍሪቃን ዓለምን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ቻይና፣ ቱርኪ፣ ሃንጋሪን ኤውሮጳን ካልኦትን ዝመፁ ልዕሊ 1,200 ሰባት ከም ዝተኻፈሉ እውን ገሊፆም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ናይ ወልቃይት ህዝቢ ወኪላት ኢና ዝበሉ ሰባት ሕቶታቶም ሎማዓንቲ ሓሙስ ንኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከም ዘቕረቡ ካብቶም ኣባላት እቲ ኮሚቴ ሓደ ከም ዝኾኑ ዝገለጹ ልጅሸት ኣስፋው ገሊፆም ኣፈ ጉባኤ ፌደሬሽን ኣቶ ያሎ ኣባተ ምስ መሳርሕቶም ኮይኖም ከም ዝዘራርብዎምን ዝገለፅሎም ንሶም ህዝቢ ወልቃይት ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ንክኽበረሉ ዝሓተቶ ክፍፀም ሲትረፍ ብክልል ትግራይ ይፍፀሙ ኣሎ ዝበልዎ ስቃይ ናይ ፅሑፍ መረዳእታ ምቕረቦም ገሊፆም ኣፈ ጉባኤ ኣቶ ኣያሌው ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ክልል ትግራይ እናተዘራረብሉ ምዃኖም ኣቶ ልጅሸት ገሊፆም ክሳብ መልሲ ዝውሃቦም ነቲ ህዝቢ ከረጋግእዎ እውን ከምዚ መዓድዎም ገሊፆም ኣለው። ትማሃር ረቡዕ ዓስታት 22 ኣባላት እቲ ኮሚቴ ካብ ከባቢ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብፖሊስ ተወሲዶም ን6ዱሽተ ሰዓታት ተታሒዞም ምርመራ ምስ ተካየደሎም ዓሻራ ሂቦም ከም ዝተፈትሑ ካብ ኣቶ ልጅሸት ይኹን ካብ ካልኦት ኣባላት ተረዲእ ኣለኹ። ካብ ፖሊስ መብርሂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ኣብ ሶምን ኣብ ሶማልያ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ነፋሪት ቦምብ ተተኩሱ ንሓደ ተሳፋሪ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ፈፃሚኡ ጉጅለ ኣልሸባብ እዩ ክብሉ ሰበ ስልጣን ሶማልያ ገሊፆም። ዝሓለፈ ሰሉስ እታ ነፋሪት ምስ ዓለት ድሕሪ ሓደ ደቃይቅ ኣብ ውሽጢ ቦምብ ተተኩሱ ብሓደ ገጽ እታ ነፋሪት ጉድኣት ምስ መፅሓ ካፒተይን መንገዲ ኣየር ዳሎ መቓልሹ ኣብ ዝርከብ መዕረፎ ነፈርቲ ብሃንደበት ኣዕሪፍዋ። ኣብታ ነፋሪት ተሳፊሮም ዝነበሩ 81 መንገደኛታት ነቲ መብረራይን ሰራሕተኛ እታ ነፋሪትን ኣድናቐቶም ገሊፆም ኣለው። ምክንያት እቲ ፍንጀራ ንምፍላጥ ምርመራ ቀፂሉ ኣሎ። ሴራሊዮን ተገሊሎም ዝነበሩ 55 ሰባት ካብ ኢቦላ ነፃ ምዃኖም ምስ ተረጋገፀ ትማር ረቡዕ ሰዲዳቶም ክልተ ሰባት እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ምስ ተረጋገፀ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ክግለሉ ዝተገብረ። ኣብ ሚኒስተር ጥዕና ሴራሊዮን ውሃብ ቃል ህፁፅ ጥዕና ህዝቢ ሲዲ ያሕያ ቱኒስ እቶም ዝተሰደዱ ሰባት ካብ ኢቦላ ነፃ ምዃኖም ብትካል ጥዕና ዓለም ተረጋገፅሎ ኢሎም ኣብ መወዳእታ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ሃይማኖታዊ እምነት ሰባት ፍርሖም ክስዕሩን ሓበራዊ ክብሪ ዝኾነ ሰብኣውነት ንክሓቕፉም ክሕግዝ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለው። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቐኒና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይ ቶማሊ ዜናና ኣቦ መንበር ሃገራዊ ባይቶ ተቃወምቲ ኤርትራ ኣቶ ሑሴን ከሊፋ ኣብ ሱዳን ምእሳሩ ጠቂስና ነርና ንሎሚ ንተወሳኺ ናብ ካርቱም ደዊልና ንኣቶ ዓብዱ ኣሕመድ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ኢልና ነርና።
ሕጂ ንፈልጦ ኩነታት የብልና ንሕና እዚ ክንዛረበሉ ንኽእል ነገር ኣይኮነን። እቲ ኩነታት ዘሎ ኣብኡ ከሎ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ካብ ዝተተሓዙ ግዜ
ተታሒዞ ምህላዎም ኣብ ሱዳን ከ እንታይ መረጋገፅ ኣለኩም? ብዓይንኹም ሪኢኹሞም ዶ ወይ ብዓይኑ ዝረኣዮም ሰብ ኣሎ ዶ?
ዝረኣዮም የብልናን ንሕና ኣይረኣናን ውይ ንርእየ ዝበዝአ የብልናን።
እሞ ኣብ ሱዳን ምህላዎም ዳ ብምንታይ ተረጋግፁ?
እዚ ነረጋግፆ ነገር የብልናን ክሳብ ሕጂ።
ምክንያት መእሰሪኦም ምንታይ ክኸውን ኢልኩም ተሓስቡ?
ክሳብ ሕጂ ንሕና እዚ እዩ ና ንዛረቦ የብልናን። ግን እቲ ዘለና ግምት ካብቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ምናልባት ፃርስታት ተካይዱ ዝኸውን ነገር ይንብል ሶም ዝገብርዎ ግብሪ የብሎም
ሕራ ዓብዱ ስርዓት ናይ ኤርትራ ኢዳ ኣለዎ ኢልና ንግምት ኢልካ ከምኡ ንሕሪ ኮይኑ ምናልባት ናብ ኤርትራ ክርከቡ ይኽእሉ ዶ ወይ ተረኪቦም ዶ ክኾኑ ይኽእሉ?
ስርዓት ኤርትራ ገይርዎ ንብሎ ነረጋግፆ ነገር የብልና። ግን ንሕና ምስ ዘለና ዓብዱ ዘባእሰና ነገር የብልና።
ምስ ሱዳን ዘባእስ የብልኩምን?
የብልናን ዝገበርናዮ ዛ የብልና ክሳብ ሕጂ ተኣሪምና ና ንኸይ
እሞ ምናልባት ተረኪቦም ከይኮኑ ጥርጣሪ ኣለኩም ዶ ወይስ መረጋገፂ ኣለኩም ገና ኣብ ሱዳን ከም ዘለዉ?
ኣለዉ ኢልና ነረጋግፆ ነገር የብልና። የለውን ውን ኢልና ነረጋግፅ ኣይንክእልን።
ክልተ ሰባት ጥራዮም ተታሒፀምኹም ዘለዎ ኣይኮነን?
እወ ክልተ ሰባት ኣቦወንበር ናይቲ ውድብ ምስኡ ከዓ ካልኣይ ኣባል ፈፃሚ ሽማግለ እዩ።
እስኻ ኸ ኣቶ ዓብዱ ኣሕመድ እንታይ ሓላፍነትካ?
ኣነ ኣባል ፈፃሚት እዩ።
ኣባል ፈፃሚ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ?
እወ
ሕራይ የቀኒለይ ኣቶ ዓብዱ ኣሕመድ ካብ ካርቱም
መርሓባ መርሓባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ ኣቶ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትማሊ ምስ ብፆቶም ኣብ ሕሞራ ከም ዝተኣሰሩ ኣብ ዜናና ገሊፅና ነርና። ኣቶ ዓንዶምን ብፆቶምን ሎሚ ተለቂቖም ኣለው። ምን ኣፍ ወርቂ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሓቲታቶም ኣላ።
ትማሊ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወረዳ ቀስተ ሕሞራ ከተማ ራውያን ዝበሃል ከባቢ ናይ ዓረና ሰያፍቲ ዞባ ሳልሳይ ብፅሕፈትና ለምክፋት ኣቀዲምና ደብዳቤ ላብ ዞባ ላመልጫ ቦርድ እውን ኣረኪብና ለኣቶም እውን ኮፒ ሂብና የምና ኣለና ቤት ፅሕፈት ምክፋት ሓዲጎም لعلي حموش تسوات مأكل سليلي فكر سليلي فكر خمنا وانجل اني اتاتي خمي لهم يوم سنايتو تعوي عم الحلاري عطو سلويني من الشاتات حجمات يوم وانجل اني اتاتي خمي لهم يوم اختوا نايتو تعوي مأكل دراشو في دومنا
هذا اللي تدهم حديركم او؟
هو هو
كنت يتخوني اخم تأكيبكم نيركم؟
عصرت شو عط اولا فينا نيرنا جيت حفظ التاتي الله بانديرا زقاجنا انا فاكر لكم سلينا ايتو بداية قاتلنا اخرانا كايدنا ونحنا نترخينا ያው ምራቃና ለጸፈት ክባል ይካሊ ፖሊስ ምን አይመጣልኝ ታዘናይ ጣያ ምን ሻየም አምዚገረም
ተኸባቢ ኹነታት ናይ ጸጥቱ ፍሉይ ኹነታት ደይ ሁሉ ካብ ሓሙሽተ ንላዕሊ ክትኮኑ ኣይትኽእሉን ይኹም ዝብል ምናልባት ናይ ተኸባቢ ናይ በዓል መምርሕ ደህልዎ ይኸውን ኣቶ ዓንዶም
ተኸባቢ ካብቲ ካልእ ኸባቢ ብዙሕ ዝተፈለየ ሓዱሽ መምርሕ ዘለዎ ይኮነ ንሳቶም እውን መምርሒ ኦም ጠቀም ይኮነን ዝሓተትና ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሮም እዮም ዝሓተትና يعني حموسة صبات مأكام يتقولون يوم لما نحن مولي تأكلنا في تحفة فينا نخافتنا نيرنا زي دمو هم نخافتا قدمنا قدمنا عصر تسلسة معالتي إننا زواع معرار مكتلة محاداري عصر تكي إيه بدي بدأ بيفيتنا يمينا مكتلة محاداري تأتان ستان حلافة معالتي سلزي تو بيت تحفة هم نخافتا تخواري تو منزستي فوليتيز أنيحو أفلتنا أفلتنا منزستي قل بجيس أبتاي حليني ዝተፈለየ መንገዲ ዘቕርበሉ ምክንያት የብሉይ እንደ ሓር ክነፍልጥ ኮይና ፀጥታ እውን ክሕልወና ተኮይኑ ህዝባዊ ኣኼባ ወይ ሰላማዊ ሰልፊ ተኮይኑ እዩ ስለዚ ንሕና ካብ ፅሕፈትና ንምክፋት ምስሊ ምልከቶ ምርጫ ቦርድን ዘዋቦ ነፈሊጥና ንሃለና ንኻ ሰበብ ደሊኻ ስ ፅሕፈት ለይ ምክፋት ተገበረ ምክንያት ተለይ ኮይኑ ካሊእ ንረብሕ ደሊ ይኹን ዓቢ ብጣሕናይ ነገር የለን
ክሰድኩም ከለዉ እንታይ መብርህ ተዋሂብኩም
መልሲስ ብግቡእ ኣይተረኸበናን እቶም መካሬትና ወጥፈት ንኸፍተሉ ክሳይ ኣፈራሪሖም በቃ ይንፈቅድ ኣቢሎም ጥራሕ እዮም ጠኒሖምና ንበላኣና ምንም ተዋወና ምላሽ የለ እቶም ብፅሕፈት ክንኸፍቶም ሰብ ገዛ እዚኦም ጥራሕ ኣፈራሪሖም ጠኒሖም ካብኡ ቃ ክድያ ክድ ተባሂሉ ምንም ዝተባሃልናይ ነገር የለ
ስለዚ እቶም ወንንቲ ናይ ተገዛውን ኣብየምኹም እዮም ከይትኸፍቱ ነቲ ቤት
እዚ ሓዲጎም በቃ ኣንሕና ንባዕልና ስግአና እዩ ብፅሕፈት ኣበና ይንፈቅድ ደቅና ክነዕብደ እዮም ደሊእና ኢና ተባሂልና
ካብኡ ወፂኹም ደሽዑ ካብ ሕሞራ ወይስ ገና ኢኹም ዘለኹም
እዚ ወላፍ ካሊእ ቤት ፅሕፈትና ናብ ማይካድራ ኢና ከይድና ዘለና
ማይካድራ ማለት ኣብኡ ኣብ ሕሞራ ድዩ
እዋ ኣብ ሕሞራ ወረዳ ንርከብ ሓደ ከተማ እዩ
ሓራይ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ንዝምልከቶም ክፍሊ እውን ክንሓቶም ኢና ንዝሃብኩምና መብርሂ ኣዝየ ምስግን ይቐኒየለይ
ይቐኒየልና
ብዛዕባ እዞም ሽሞም ዝተጠቕሱ ኣመሓዳሪቲ ከባቢ ኣቶ ተክለወይኒ ርእቶኦም ንምስማዕ ስልኪ ደው ኢልና ኣይረኸብናዮምን ክንሓልፍ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ልዕሊ ሓደ እምነት ዝፍፀም መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሃይማኖታት ማዕረ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኢሎም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ንሶም ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ኣብ እዋን ፕሬዚደንታዊ ስልጣኖም ንፈለማ ግዜ ባልቲሞር ሜሪላንድ ኣብ ዝርከብ መስጊድ ኣብ ዝኣተውሉ እዩ ኣቐባሊና ክሪስ ሲምኪንስ ዝለኣኸልና ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ነዚ ኣዝዩ ቀሊል መልእኽቲ እዚኦም ኣሕሊፎም
We're one American family and when any part of our family starts to feel
separate ሓደ ኣሜሪካዊ ስድራ ቤትና ሓደ ኣካል ስድራ ቤት ዝተገለለ ኮይኑ እንተተሰሚዕዎ ወይ ካልእ ዜጋ እንተኮይኑ ወይ ዕላማ ጥቕዓት እንተኮይኑ ንመሰረት ሃገርና እዩ ዘናውፆ
እቶም ፕረዚደንት ንማሕበረሰብ እስላም ቦልቲሞር ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ብሕልፊ ድሕሪ መጥቃዕቲ ፓሪስን ካሊፎርኒያን ኣብ ልዕሊ ሙስሊም ኣሜሪካውያን ክፍጠር ንዝኽእል ፅልኢት ሻቅሎት ሓዲሩንሎ ይብሉ
people conflating the horrific acts of terrorism
እቲ ዘስካክሕ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከምዚ ብእስልምና ዝተፈጸመ ኣምሲሎም ብተደጋጋሚ ኣጋኒኖም ክዛረቡ ከለዉ ርኢኹም ኣለኹም ካብኡ ዝሰገረ ኣብ ልዕሊ ሙስሊም ኣሜሪካውያን ይቕረ ዘይበሃለሉ ፖለቲካዊ ዘረባታት ሰሚዕና ኢና
ሪፐብሊካዊ ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኣሜሪካ ዝኣት ሓደሽቲ ሙስሊም ገሽቲ ንኸይኣት ክኽልከሉ ከምኡ እውን ዝርዝር ሙስሊማት ክስነድን ፀዊዑ እዩ ካልኦት ሪፐብሊካውያን ሕፁያት ግና ነዚ ርእቶ እዚ ነፂጎሞ እዮም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ መንግስቲ ምስ መራሕቲ ሙስሊም ኣሜሪካውያን ተሓባቢሩ ነቲ ፅንፈኛታት ንኣሜሪካውያን ሙስሊማት ምምልማል ዝገብርዎ ዘሎ ፃዕሪ ንምፍሻል ይግበር ብዛዕባ ዘሎ ፃዕሪ እውን ገሊፆም እዮም
This warped thinking that has found adherence around the world, including as
እዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ፅልዋ ኣሕዲሩ ዘሎ ጥሩፋዊ ኣረኣያ ኣብ ቦስተን ቻታኖጋን ሳን በርናርዲኖን ጋህዲ ወፅ እዩ ኩላትና ሃይማኖትና ክንስዕብ መሰልና እዩ እንተኾነ ብዝከፋፈል መልክዕ ዘይኮነ ናብ ሓደ ብዘምፅእ ኣገባብ እዩ ክንትግብሮ ዝግባእ
ፕረዚደንት ኦባማ ኣሜሪካውያን ነፃነት ሃይማኖት ምክእኣልን ምክብባርን ሓዊሱ ንሓቀኛ ኣሜሪካዊ እሴታት ክከላኸሉ ፀዊዖም። ፕረዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ዘስብዕዎ መደረ ርእቶኦም ንክህቡና ሓደጋሽ ዓዲምና ኣለና ዶክተር መሓመድ ኣልኣሚን ኑር ሑሴን ይበሃሉ። ኣቦ ወንበር ስምረት ኮንግረስ ኣፍሪካ ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት እዮም። ብዛዕባ ፕረዚደንት ዘስምዕዎ መደረ ሓቲትናዮም ቅድም ኢሎም ክገብርዎ ነይርዎም ይብሉ።
ናይ ፕሬዚዳንት ኦባማ ናብ መስጊድ ምኻድ ሎንግ ኦቨርዲ ብእውነት ኣድላይ ነገር እዩ። ምክንያቱ እውን ናይ ዓመፅ ስራሕ ፍቕዱ ኣብዚ ዓዲ ኮነ ብወፃኢ ዓዲ ከም በዓል ኣይስል ከም በዓል ቦኮ ሃራም ዝበል በትዝስርሕዎ ነገራት እስላማይ ኩሉ ተርስዩ ዝብል ዓይነት ኣዛረባ በተለይ ካብቶም መራሕቲ ክንከውንና ኢሎም ዝወዳድሩ ዘለዉ ከም በዓል ዶናልድ ትራምፕ ከም በዓል ቤን ካርሰን ስም ዝኾነ ዘረባ ዝዛረብዎ ዘለዉ ብዓዲ ውሽጢ ዘሎ ሰላም ክሳይ ዘባላሽ ነገር እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ብጣዕሚ ግቡእ እዩ ማለት እየ።
እቶም ፕረዚደንት ኣብቲ መደረኦም ብሕልፊ ድሕሪ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ፓሪስን ኣብ ካሊፎርኒያ ዝተፈፀመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሙስሊም ኣሜሪካውያን ዝቀላቀል ዘሎ ፅላኣት ኣሻቂሉኒ ኢሎም ነይሮም። ከምኡ ዶ ይስምዖም ዶክተር?
ኣሎ ኣብ መስጊድን ኣብ ቤት ትምህርትታትን ብዙሓት ኢንስደንት ይረኣዩ ኣለዉ። መጥቅዕ ዝበፅሖም ብዙሓት ኣለዉ። ፍርሒ ኣሎ። በተለይ እዚ ሒጃብ ተኸዲን ንምውፃእ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ጨርፍን ሓደሓደ ኣብዩዝን ይጋጥመን እዩ። በቢግዜኡ ይረኣየ ኣሎ ኣብ ኩሉ ስሩዓውድ ስቴትስ እና እዚ ኣሎ ፍርሒ ኣሎ
እሞ እዞም ፕረዚደንት ዝቕረብዎ መደረ ደፊሮም እውን ከምኦም ዝራቦም ናብቲ መስጊድ እውን ምእታቦም ዘረጋግእ ዶ ይመስሎም?
ፕሬዚዳንት ኣብ መስጊድ ምእታው እዚ ኩሉ ታሽሙ ምዝራብ ማለት ነቲ ሓደሓደ ሱፕረማሲስት ኣለዎ ሓደሓደ ታሽሙ ምንም ተተዛረበ ምንም ብኡ ዝምለሱ ሰባት ኣይኮኑ። ነገር ግን እዚ መብዝሕቱ ኣሜሪካዊ ማለት ሕማቅ ኣረኣያ ዝነበሮ ብዛዕባ ሙስሊምስ ክልውጣ ይኽእል እዩ። ነቲ ሙስሊም ኣሜሪካውያን ድማ ቅርብ ከረጋግኦም ይኽእል እዩ። ብምሳሌ ኮይኑ ባዕሉ ይመርሕ እዩ ዘሎ መብዝሕቶም ዋ እምበኣርኩም እዚ ኢሎም ምስታይ ሓሳቦም ዝ ክልውጡ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ። ነገር ግን ብሓንቲ ዘረባ ይልወጥን ዝነገር እዚ ማለት በቢግዜኡ ብዙሕ ፕሮግራም ታንጀብል ብዝኾነ መንገዲ ክረኣይ ዘለዎ እዩ ቅልፅል ዘለዎ እዩ። ፅቡቅ ግዜ ኮነን ዘለናዩ ግዜ ብእውነት ምዝረብ እዚዩ እውን ከምቲ ቅድሚ ሒዙ ዝዓደብ ኣሜሪካ ዝነበረ በቢግዜኡ ዝለዓል ሓደሓደ ነገራት ሓላፊ እዩ። ነገር ግን ናይ ኩሉ ምትሕበር ኣድላይ ይኸውን እዩ። ካብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ሃይማኖት መራሕትታት ብእውነት ተኣኪቦም ብዚ ነገር እዚ ሓደ ምዃንና ዘግልፅ ማለት ኩሉ በቢሃይማኖቱ ብሰላም መብቱ ከረጋግፅ ሶሊዳሪቲ ኣድላያ እዩ ኣሎ ድማ
ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ኩሉ ሃይማኖታት ካበሉ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣኼባ ከም ዘለዎ ሰሚዐ ነይሮ እሞ ኣብኡ ከም ዝሳተፉ እውን ፈሊጥ ኣለኹ። ሕላሙ እንታይ እዩ? ብዛዕባ እንታይ እዮም ትዛረቡ?
ናብኡ እየ ክመፅእ ዘለየ ነረ ያ ዘማትረፋክት ኢንፋክት ግዜና በፅሐኒ እዩ ሕዚ ሎማዓንቲ እዩ። ኣብ 2010 ጀነራል ኣሰምብሊ ፌብሩዋሪ መጀመርያ ሰሙን ናይ ወርልድ ኢንተርፌት ሃርሞኒ ዊክ ኢሎም ጀነራል ኣሰምብሊ ሬዞሉሽን ኣሕሊፎም ነይሮም። ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዘሎ ርክክብ ሰላም ንምፍጣር ኣድላይ ከም ዝኾነ ብምርዳእ እዩ። እዚ ብመንግስትታት ኮነ ወይም ኤንጂኦታት ወይም ድማ ብዙሓት ድርጅታት በቢ ዝመሰሎም መንገዲ ንዚ መዓልቲ እዚ ንዛ ሰሙን እዚኣ ፕሮግራም እናቅረቡ ክኽብርዎ ኣለዎም ብዝብል ታእሽሙ ኢት ኣነ ኣብ ዩናይትድ ኣፍሪካን ኮንግረስ ዝበሃል ናይ ኣፍሪካውያን ድርጅት ኣሎ ናቱ ሊቀመንበር እየ እና ብኡ ተኻፋሊ ንምዃን ካብ 2012 ማለት ብናይ ፈረንጂ ጀሚርና በቢ ዓመቱ ተኻፈልቲ ኢና እንታይ ኢና ንገብር ካብቶም ኣትሊስት ሓሙሽተ ናይ ክርስትያን ሙስሊም ጅዊሽ ቡዲስት እና ሂንዱ መራሕቲ እናፀዋዕና ፎረም ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ፕሮግራም ነዘጋጁ ኢና። ሙሉእ ኣዳራሽ እዩ ዝእከብ። ብዙሕ ድሌት ኣለዎ ኣብ መንጎ ሃይማኖት መራሕትን ኣብ መንጎ ተራ ህዝብን ጠቕላላ ናይ ሃይማኖታት ሰላም ኣብ መንጎ ኣቶም ሰላም ንክህሉ ዓብዪ ድሌት ኣሎ። በቢ ዓመቱ ንሪኦ ነገር እዩ። በዚ ዓመት እዚ ኣብ ኤኮሶክ ቻምበር ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ልዕሊ 550 ዝኾኑ ሰባት ክመፅእና እናበሉ ሪስፖንድ ገይሮም ኣለዉ። ዓብዪ ድሌት ኣሎ። በዚ ዓመት እዚ ድማ ኔቲቭ ኣሜሪካን ፐርስፔክቲቭ ኣሜሪካን ኢንዲያን ከቕርቡልና ሓሳብ ፀዊዕ ዓዲምናዮም ኣለና እዚ ኢንተርፌስ ሃርሞኒ ድማ ምዚ ኤስዲጂ ሰራሕብና ኣለና ሰስተይን ዲቨሎፕመንት ጎልስ ምክንያቱ ስዑልካ ኣብ ጥራሕ ክብድኻ ኣብ መንጎ ድኽነትን ኣብ መንጎ ፅምእን ሃንገርን ዝኩሉ ሪፊጂ እናሃለወ ሓደሓን ሰላም ንበሩ ገለመለ ናካብ ምዝራብ ትልብያ ናይ ምቲ ጀስቸር ስለዚ ሃይማኖት መራሕቲ ነዘን ናይ ሰስተይን ዲቨሎፕመንት ጎልስ ኣጀንዳ ድምፆም ከስምዑ ኣለዎም ዝብል ኣራይ ናሒትና ንቐርብ ዘለና ኣዘ ቲም
ንሓደ መዓልቲ ድዩ ዝካየድ?
እወ ሎ መዓልቲ ዲስ ኣፍተርኑን እዩ
ራይ በር ይቕኒለይ ዶክተር መሓመድ ኣልኣሚን ኑር ሕሴን ክብረት ያበለይ
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ትምት ማለት ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ እንታይ እዩ ወይ መን እዩ? ኣመራርሓ ትእምት ህዝባዊ ውክልና ኣለዎ ዶ? ስርዓት ገንዘባዊ ቁፅፅር ትእምት ግልፅነት ብዘለዎ ብናፃ ወገን ይምርመር ዶ? ንምዃኑ ትእምት ኣብ 20 ዓመት ዕድሚኣ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ረቢሕዎ ዝብሉን ካልኦትን ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ክድህስሶ እዩ። ናብ ግርማይ ገብሩ።
ትእምት ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ኣብ 20 ዓመት ዕድሚኣ እንታይ ሰሪሓ ቅድሚ ምባልና ብዙሓት ሰባት ዘልዕልዎን ክምለሰሎም ዝደልይዎን ሕቶ ክነቕድም። ትካላት ትእምት ናይ መን ንብረት እየን? ላዕለዋይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ትእምት ኣይተሐሸ ለማ፣
ትእምት ቅድሚ 20 ዓመት ክምስረት ከሎ ህዝቢ ትግራይ ድርቂ ብኣድለዋዊ ፖሊሲ ከምኡ ድማ ብዝተፈላለዩ ኩናት ተሃዝ ይፀኒሑ እዩ። ኣብ ዓሚቕ ድኽነት ኣትዩ እዩ። ነዚ ዓሚቕ ድኽነት እዚ ንምውፃእን ፍትሒ ንምርካብን 17 ዓመት ተቓሊሱ መስዋዕ ተኸፊሉ ሓራ ወፅ እዩ። ሓራ ድሕሪ ምውፃእ ቀጥታ ናብ ልምዓት እዩ ኣትዩ። ናብ ልምዓት እንተኣት ተሎ ግን ኣብ እዋን ቃልሲ ብፍላይ ድማ መርሕ ውድብ ህወሓት ዘወሃለሎ ኣብ ከተማ ይኮነ ወፃእ ዘለዉ ብገንዘብ ይኹን ብማቴርያል ዘህዎ ዝነበሩ ደገፍቲ ዝረኽቦ ገንዘብ ኣዋህሊሉ ከክንዲ ንሕድሕድ ህዝቢ ትግራይ ምሃብ ወይ ድማ ንተጋደልቲ ምብታን ናብ ልምዓት ተመሊሱ ክኣቲ ከም ዘለዎ ተባሂሉ በዚ መሰረት ትእምት ነዚ ክተተሓባብር ተባሂሉ ተበጊሳ ትእምት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮይና ክትቅፅልን ሓንሳብን ንሓዋሩን ንብረት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ዝተሃገረሉ 14 ትካላት እውን ወኒና ትርከብ።
ንብረት ትእምት ዋንነት ህዝቢ ትግራይ እንተደኣ ኮይኑ ንምንታይ ብወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ዘይምራሕ? ኣመራርሓ ትእምት ናይ ህዝቢ ውክልና ኣለዎ ዶ ኣይትሐሸም?
ትእምት ህወሓት ኣይመርሖ መንግስቲ እውን ኣይመርሖ ብናይ ባዕሉ ካብ ትግራይ ህዝቢ ዝተወፃፀአ ቤት ምክሪ ኣሎ። 80 ዝኾን ካብ ትግራይ ዝተወፃፀአ ኣባል ኣሎ። ካብኡ ድማ እዚ ኣባል እዚ 9 ኣባላት ዘለዎ ቦርድ ምሪፁ እቲ ቦርድ ድማ ነተን ኩለን ትካላት ዝመርሕ ስራሕ መካየዲ ኣቐሚጡ ኢንቨስትመንት ክሰፍሕ እንተኮይኑ ክዓቢ እንተኮይኑ ሓደሽቲ ኢንቨስትመንት ክህነፅ እንተኮይኑ ብደንቢ ብግባቡ ተፀኒዑ ኣብ ትግራይ ጥራሕ እውን ተይኮነስ ኣብ ካሊእ ከባቢ ኢትዮጵያ እውን ተዋፊሩ ዝሰርሕ ዓብይ ትካል እዩ። ስለዚ ናይ ባዕሉ ግልፂ ዝኾነ ኣሰራርሓ ዘለሉ ቤት ምክሪ ትእምት ድማ ኣብ ዓመት 2 ግዜ እንተወሓደ ድማ ሓደ ግዜ እናገምገመ ሓደሽ ንምደባት እውን እናሃንፀፀ በጀት እውን እናፅደቐ ሚድያታት እውን ኣብቲ ጉባኤ ተሓዊሶ ንህዝቢ ዘጋውሕሉ ኩነታት መፅሄት እውን ዝብተነሉ ኩነታት ግልፂ ብዝኾነ መንገዲ ይኸይድ ከም ዝነበረ ሕዚ እውን ተጠናኺሩ ዝቕፅል ዘሎ ምኳኑ ንምሕባር እዩ።
ገንዘባዊ ትሕዝቶ ትእምት ብነፃ ወገን ምርመራ ይግበረሉ ዶ? ኣታውን ወፃእን ከ ብግልፂ ናብ ህዝቢ ይቐርብ ዶ?
እዚ ናይ ህዝቢ ንብረት እዩ። ብሕጊ መንግስቲ እውን ዝፈልጦ መንግስቲ ባዕሉ እውን ኦዲት ዝገብሮ ባዕሉ ትካል እውን እቲ ቤት ምክሪ ናይ ደገ ኦዲተር ኣለዎ። በብግዜኡ ብጨረታ እናዋፀ ነፃ ዝኾነ ናይ ደገ ኦዲተር መፅኡ እቲ ሒሳባት ብዝግባእ ይምርምር ገጋ እንተሃልይዎ እውን ኣብቲ ቤት ምክሪ እዩ ዝገዋሕ። ነፃ ኮይኑ እቲ ናይ ደገ ኦዲተር ናይ ሒሳብ ኣወፃፃን ኣጠቃቅማን ዘለሉ ብደንቢ ብነፃ ዝከታተል ምኳኑ እዚ ፀብፃብ እዚ ድማ ኣብ ቤት ምክሪ ትእምት ብነፃ ይዝርጋሕ። እዚ ድማ ክጋዋሕ ምእንታን ዝተፈላለዩ ሚድያታት ተፀዊዖም ተዓዲሞም ኣብኡ ጠቕላላቲ ናይ ከይዲ ናይቲ ቤት ምክሪ ኣኼባ ዝከታተልሉን ንህዝቢ ድማ ዘጋውሕሉን ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ካብ ቀደም እውን ነይሩ ሕዚ እውን ኣሎ ንቅድሚት እውን ክቅፅል እዩ።
ትእምት ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ነቲ ንግዳዊ ስራሕታ ገዲፍና ኣብ ማሕበረሰባዊ ልምዓት ዘለዋ ተሳትፎ እንታይ ይመስል? زاجيد بغطتان هزب زربح انتايز فتصمت تواني لمعات اللوم نتي كاب اي تحش لما زقرب زرزر نكتاتل
تقنت عم نعبالة تمرتي قصاب خلتشحن شدشتن عم تمرت 181 مليون ترشي توافيري ازيون هنس عم سراح نايوشتن او تممملاقي بغال اي درجة عم نعبالة تقنادنا ናይንግስት ፖሊሲ በመቀጠል በፍላይ መስመክል ካለን ህንጻታቱ በመስራህን 134 ሚሊዮን ወዒሉ በሳልሳይ ደረጃ አመራለ ህርሻ እዚውን 100 ሚሊዮን ከባቢ ንደን ተኸላ ንልማት ሀፍት እንስሳ ንስልጣናን ዝኸውን አብዚ ሐለፍ አማውቲ ከሕገስ ተገይሩ ብራዕ ደረጃ አመራለ ስፖርት ዛጊድ 167 ነጥብ 4 ሚሊዮን ቅርሺ ንደገፍ ናውቲ ክለባት ንጥንኻር ንስቴዲየም ትግራይ ንስራሕ መካየትን ንኻልኦት ንስፖርታዊ ክእላታትን ካብ ወፃ እንተይተረፈ ብምምፃእ ሰፊሕ ስልጠናታት ክህብ ፀኒሑ እዩ ብሓምሻይ ደረጃ ኣብ ምጥምኻር ደኣንት ደቀቕትና ንኣሽተይን ድማ ደገፍ ስልጠና ንምሃብ ህንፀት መሳርሕን ቦታታትን ንምሃብ ብሳብሒ እዚ 237.5 ሚሊዮን ቅርሺ ወፃኢ ኮይኑ እዩ ተሻርሻይ ደገፍ ንኣካል ጉድኣት ኩናት ንፅጉማት ስድራ ስዋኣትን ደቂ ተጋደልትን 213 ሚሊዮን ደገፍ እግርግምት ካለን ህንፀት ህንፃን ሕክምናን ገይሩ እዩ ብኻሊእ ገጽ ደጋፍ ንሓፋሽ ማሕበራት መንግስታውን ዘይመንግስታውን በዓላት ንሕትመት መፅሓፍቲ ንፊልምታት ንወገናት ግዳይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ንካልኦት ሓዊስካ ዳርጋ ናብ 60 ሚሊዮን ቅርሺ ደገፍ እዩ እዩ እዚ ድምር ኣቢልካ ብሓደ ነጥቢ 1 ቢልዮን ቅርሺ ካብዚ ምስረተሉ ትእምት ክሳብ 2600 ዓመተ ምህረት ከምዚ ዓይነት ደገፍ እዩ እዩ እዚ ብዝግባእ ተጋዊሑ ዶ ኣብዚ ፀገማት ኣሎ እዩ ሰብ ብደንቢ ክፈልጦ ኣብ ምግባር ክፍተታት ነይሮም እዮም ካብ 2007 ናብዚ ድማ ንዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ተወሳኺ ህንፀታትን ንተወሳኺ ንህንፀት ስቴድየምን ንስድራ ስዋኣትን ድጋፋት 385 ሚሊዮን ንማሕበራዊ ልምዓት መዲቡ ኣብ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ንዋጊ ከምራ እውን ክሳብ 25 ሚሊዮን ቅርሺ ሓደ ቲቪቲ ክስራሕ ጨረታ ወፅኡ ኣሎ ኣብ ጅማ ከተማ እውን ቃል ዝተኣተወ ስለ ዝነበረ ኣብኡ እውን ሓደ ሃይስኩል ክንሰርሕ ቃል ተኣትዩ ኣሎማ ስለዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ከምዚ ዓይነት ማሕበራዊ ልምዓት ንምርጋፅ ኣሚኑ ትእምት ይንቀሳቀሱ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በጠቃላሊ 1.1 ቢልዮን ቅድሚ ሕዚ ዝተዋሃበሎ ሕዚ ድማ ተጠናኺሩ ብዝያዳ ናብ 385 ሚሊዮን ንዝተፈላለየ ስራሕ ይውዕሉን እዚ ጥራሕ እንተይኮነ ንስድራ ስዋኣት እውን 18,000 ዝኾኑ ድጋፍ ዘድልዮም ስድራ ስዋኣት ኣለዉ ካብዚኦም እቶም ብቐጥታ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ዘለዉ 13,000 ኣለዉና ሕዚ ትእምት 11,110 ስድራ ስዋኣት ትሕግዘላ 60 ሚሊዮን ብር መዲባ ማለት እዩ ብብወርሒ 450 ንሕድሕዶም እናተዋቡ ብቐፃልነት ሓገዝ ይወሃብሎ ማለት እዩ
ትእምት ነቲ ሎም ዘበና ኣብ ትግራይ ዘጓንፍ ሓደጋ ድርቂ ንምሕጋዝ እውን ዝተፈላለዩ ሓገዝ ኣበርኪታ እያ ይብሉ ኣይተ ሐሸለማ
ሎም ዓመት ናይ ኤልኒኖ ውፅኢት ዝኾነ ሕፅረት ማይ እዩ ኣጋጢሙና በዚ መሰረት ኣብ ህሰብ ይኹን ኣብ እንስሳ ጉድኣት ከስዕብ ዝኽእለሉ ሓደጋ እዩ ተፈጢሩ ነይሩ ነዚ ትእምት ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 200 ሚሊዮን ቅርሺ ዝኸውን ፕሮጀክታት ሒዝና ንንቀሳቀስ ከም ዘለና ንምሕባር እዩ ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ እውን ትእምት ክንሓመያ ክንብጭታ እንተይኮነስ ክንሕብሕባ ኣለና ርግፅ እዩ ዝስርሑ ነገራት ደቂቕ ይኹን ዓብዪ ንህዝቢ ክግለፀሉ ኣሎ እዚ እውን ዓጢቕና ተላዒልና ኣለና ዝኾነ ይኹን ሰብ መፅኡ ብዛዕባ ትእምት ኣድላይ ዶክመንት ክወስድ ይኽእል እዩ
ላዕለዋይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ትእምት ኣይተ ሐሸለማ ነቲ ዝሃቡና መብርሂ ክብረት ይሃበለይ ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ
ሰዓትና ተፀንቂቓ ርእቶኹም እውን ክነቕርብ ኣይከኣልና ንፅባሕ ይራቕበና ተረኛ መደብ ቅሕ ፅልሚ ኣለዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.